Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2. Rečeno i prećutano.
Kada je pre dve godine u Crnoj Gori obeležena desetogodišnjica referenduma o nezavisnosti, sve je proteklo pod sloganom decenija nezavisnosti, hiljadu godina državnosti. Ovaj milenijumski plašt trebalo je da ideju crnogorske državnosti postavi duboko u prošlost, do 10. veka i poveže direktno sa Dukljom, istorijski prvom državom južnih Slovena na Balkanu. Sa druge strane, sam naziv Crna Gora se pojavljuje nekoliko vekova kasnije, a prve naznake državnosti javljaju se u 18. veku, utemeljene na pravoslavnoj teokratiji, osjećanju slovenske pripadnosti i srpskom identitetu. Kada je 1878. godine na Berlinskom kongresu Crna Gora zajedno sa Srbijom stekla nezavisnost, nije bilo spora da se radi o dve srpske države, ishodno tome da ih treba razdvojiti. Ideja crnogorske nacije, međutim, afirmaciju doživljava tek u 20. veku. Pre svega u komunističkoj Jugoslaviji. Moguća je i drugačija interpretacija čitave ove hronologije, ali činjenica je da se u savremenoj Crnoj Gori pitanje državnosti, suvereniteta i političkog identiteta još uvek smatra otvorenim, da izaziva sporove i da se na njemu dobijaju ili gube izbori. Otuda danas o ideji crnogorske državnosti, zarečeno i prećutano, govori istoričari Čedomir Jovanović, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Šerbo Rastoder, profesor Univerziteta Crne Gore. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. 12:05, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naši današnji gosti su istoričari Čedomir Antić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i gospodin Šerbo Rastoder, profesor Univerziteta Crne Gore. Tema je ideja crnogorske državnosti, a povod je, odnosno povod su izbori, predsjednički izbori Crnoj Gori koji se održavaju u nedjelju. Ja najprije, pre nego što pređemo na razgovor na ovu temu, pozdravljam naše goste i zahvaljujem što govore za Radio Beograd 2. Dobar dan. Dobar dan, gospodine Rastoder, nadam se da nas čujete. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2. Ja sam u uvodu emisiju pomenuo jednu sintagmu o hiljadugodišnjoj državnosti koja se povremeno može čuti u Crnoj Gori. Evo, za početak razgovora hteo sam obojicu najpre da vas zamolim za vaš stav o tome kako se u istorijskoj nauci doživljava ili doživljavaju ovakve sintagme o milenijskoj državnosti ili hiljadugodišnjoj državnosti koja se povremeno može čuti ne samo u Crnoj Gori, već i u nekim drugim državama bivše Jugoslavije. Možda, gospodine Rastoder, evo vama da damo prednost.
Pa evo, hvala. Znači, ako već pričate u kategoriji stereotipa o hiljadugodišnjoj državnosti, onda to je na Balkanu opšta priča i ona počiva prije svega na onome što je naša fikcija utemeljenja u državi srednjeg vijeka. Dakle, iz te države srednjeg vijeka se onda vuče neka državnost i kontinuitet koja dolazi do savremenog doba u kojem svaka država ima svoj smisl postojanja saglasno svojim istorijskim atributima. Kada je u pitanju Crna Gora, onda je to vertikala Duklja Zeta Crna Gora. I u toj vertikali, naravno, postoje različito stanovište kontra historiografije, ali jedno je neupitno. Crna Gora jeste država, ima svoju potvrđenu istorijsku državnost i kao takva ona je apsolutno neupitna i potvrđena. Sa druge strane, ima oni koji će reći da Crna Gora jeste država, ali kako? To je već pitanje koje ulazi u kategoriju promišljenja državnosti na drugi način i mislim da nije predmet spora.
Razgovarat ćemo o tome svakako u nastavku emisije, gospodine Rastoder. Gospodine Antiću, vi također ste istoričar koji se dugo bavi savremenom istorijom, ali poznaje odlično i ranije istorijske periode država koje su nastale na Balkanu. Zašto se ove teze o hiljadugodišnjoj državnosti javljaju? Da li je to potreba da se utemelji, doprinese ili potvrdi nacionalni identitet?
Ja sam siguran da gospodin Rastoder ne govori o hiljadugodišnjoj državnosti. Zato što to je politička sintagma i hajde da vidimo kad je Crna Gora počela o tome da govori. Savremeno. Postoji neka razlika tu. Dakle, kad govorimo recimo o Bugarskoj, o Srbiji ili kako se pre, bar u srpskim izvorima pre 18. veka zove srpska zemlja, imamo neprekidan niz izvora od srednjeg veka do danas. Kada više o Crnoj Gori, malo je teško naći kontinuitet. Međutim, to ne negira pravo građana Crne Gore da imaju svoju državu. Dukljanska država je jedna od južnoslovenskih srednjevekovnih država, nije najstarija naravno, koja je u izvorima nabrajana sa drugim srpskim zemljama i nije to izuzetak. Dakle, i Francuska i Engleska su u srednjem veku nastale od određenih udeonih kneževina koje su imale različiti nivo samostalnosti. Trebalo je vreme da one budu integrisane. Klasična srednjevekovna država u srednjem veku na prostoru današnje Crne Gore je bila srpska država. I nije problem u tome da kažemo da je Duklja imala svoju samobitnost. Nije problem da kažemo da od 16. 17. veka počinje da se stvara određena samostalnost na prostoru Crne Gore. Nije problem da kažemo da država se začinje krajem 18. veka. Nije problem da kažemo da je bila nezavisna država. I nije problem da kažemo da i Austrijanci su bili nekad Nemci, pa više nisu.
Dobro, a dakle, čija je Duklja bila u tom periodu?
Pa Crnogorska nije bila sigurno. E sad, šta bi ona bila, da je bilo drugačiji razvoj i tako dalje, da nije bilo Turaka, da nije bilo Nemanjića, to je pitanje i o tome možemo da razgovaramo onako privatno, to nije naučno pitanje. Ono što je problem moderne Crne Gore nije problem koji treba da rešava profesor Rastoder, niti ja. To je problem koji treba da rešavaju građani demokratske ustanove. U Crne Gori u ovom trenutku 34% građana su Srbi. Popis je falsifikovan 2011. godine, ali opet ih ima 29% po tom popisu.
Ja bih želeo samo
64% građana Crne Gore govori i pisalo je srpskim jezikom, sad negde oko 50%. Dakle, da li treba te ljude da osudimo na asimilaciju danas, u 21. veku? Pa ako smo imali nešto protiv asimilacije pre 100 godina, zašto nemamo sad protiv?
Ali ako se vratimo još malo u tu istoriju, samo je to prosto da uhvatimo kontinuitet gospodina Rastoder je pomenuo Duklju, Zetu, Crnu Goru. Duklja je u jednom periodu, ja mislim u 13. veku, pripadala Nemanjičkoj državi, odnosno bila jedna od nemanjičkih pokrajina. Zatim su Balšići vladari Duklje, zatim je ona srpska despotovina, na kraju Crnojevići. Gospodine Rastoder, da li sam u pravu i šta dolazi posle toga, posle Crnojevića? Ja mislim Crna Gora konačno potpada pod tursku vlast.
Da, tu ste u pravu, s tim što naravno u svom poštovanju prema kolegi Antiću, koji je predstavnik te romantičarske srpske historiografije, treba reći sledeće. Treba reći sledeće, a to je da mit o tome da Crna Gora nije bila nikada pod turskom vlašću je srušen tek 1953. godine knjigom Branislava Đurđeva Turska vlast u Crnoj Gori. A ovo ne govori naravno ni zbog koga, niti kome oponirao, nego prosto da kažem da u različitim interpretacijama istorijske naracije u kojem neko ima potrebu da tvrdi, i to sa punim pravom, da je Duklja bila srpska i onda kad nije bila srpske nacije, onda vjerovatno u tom kontekstu možemo razgovarati i o nekim drugim elementima istorijske naracije koja sigurno neće dovesti do ovoga. Slažem se sa kolegom Antićem da je to problem srpske manjine u Crnoj Gori je evidentan problem i kao takav on se treba rešavati demokratskim sredstvima, ali prosto...
A koja je većina ako su Srbi manjeni? Koja je većina? Evo, vi mene prozivate sa romantičara, a ja sad treba vas da prozivam da li znate matematiku za osnovnu školu ili ne. 51% je apsolutna većina. 47%, 43% nisu većina.
U redu je da vam kažem ovo. Evo, sad ću da vam kažem. Znači, ako vi tvrdite da je 30% više od 100%, onda su Srbi većina. Ako vi tvrdite da je...
Ja tvrdim da 50, više od 50% tvrdi govori srpskim jezikom. Gde su njihova prava? Gde su njihova prava?
To nemojte pitati mene.
Vi ste dobili puna prava na svaki način. Jugoslovenskoj državi i prvoj i drugoj. Gde su srpska prava? Danas. U Evropskoj Crnoj Gori. Ušli ste u NATO, učete u Evropsku uniju. Imate najpametnijeg, najlepšeg. Blitvu, šta sve nemate. Gde su ti ljudi? Gde su njihova prava? Ne bi vam bilo demokratije da vam Srbi nisu podržali tog Mila Đukanovića. Lako je prozivati druge da su romantičari, su ovakvi onakvi. Imate otvorene sve medije ovdje. Na Kunzruku vam izlaze knjige o istoriji Crne Gore u Srbiji. Gde je takva pravo za Srbiju Crne Gore?
Ja se nisam javio da se bilo s kim svađam.
Ne, ja samo vam kažem.
A vi pitajte, a da vam kažem, vi to što postavljate meni pitanja, pitajte tamo gdje treba.
Da će Bog.
Prosto, da. Ja zaista sam mislio da će ovo biti jedan kultivisan razgovor. Jer ovakvi razgovor se ja...
Znate šta, mi smo ovdje pobedili romantičare 90. godine 19. veka. Kad ste vi pobedili na uništetu Crne Gore romantičare?
Ja vas molim samo, gospodine Antić, molim vas samo da se vratimo za trenutak na novu istoriju. Evo, gospodine Rastoder, ja se izvinjam. Eto, htio sam samo još jedno da se vratimo, da malo prođemo prosto tu hronološku, historiografsku priču o Crnoj Gori. Rekli smo da je ona negde krajem 15. veka potpala pod crnogorsku vlast i da su Crnojevići bili posljednji vladari Crne Gore. Da li su oni bili Crnogorci? Šta? Kada se u stvari uopšte javlja Crna Gora kao pojam u istoriji?
Pa da vam kaže nešto, to da li su Crnojevići bili Crnogorci, da li su Bašići Crnogorci, da li su Nemanjići Srbi, ja mislim da je to naša naknadna konstrukcija. Dakle, oni su bili to što jesu. Bili su vladari neke tvorevine koja kao takva predstavlja nukleus na kojem je kasnije izgrađena neka državnost. Ono što zna za Crnojeviće to je da se njihova država zvala Crna Gora, da su oni vlasnici prve štamparije na slovenskoj jugu, da su kao takvi jedno od crnogorskih dinastija i ja prosto ne znam zašto izazivam ovoliko nelagode kod kolege Antića zbog ove kvalifikacije koja je poznata u čitavom regionu. Dakle, ako razgovaramo o činjenicama, onda ni kolega Antić nije osporio činjenicu da je Crna Gora bila država i da ima pravo na državu. Mi možemo da razgovaramo o karakteru i o smislu i suštini te državnosti, ali ne možemo da razgovaramo o nečemu da je ta državnost takva ili ovakva. Prosto, mi smo jedna od država koja je nastala u raspadu Jugoslavije sa najvećim procentom ljudi koji su bili za tu državu, kao što zna i kolega Antić, Evropska unija je tu granicu pred Crnoj Gori pomjerila sa 50 na 55% i prosto mislim da je stvar neke demokratske kondicije to prihvatiti kao činjenicu.
Da. Razgovarat ćemo, ja vas molim da o ovim savremenim zbivanjima i savremenoj ideji državnosti Crnoj Gori ostavimo za drugi deo emisija, da u ovom delu razgovora probamo da još malo osvetlimo prošlost, odnosno istorijski razvoj Crne Gore i njene državnosti. Ja bih htio da kažem da je početkom 18. veka na scenu istorije stupa dinastija Petrović Njeguši. Oni će tokom naredna dva veka ideju crnogorske državnosti provesti od teokratije do parlamentarne monarhije. Šta je bilo dominantno u njihovoj državotvornoj ideji? Evo recimo, Petrović.
Rekao bih nešto o istoriji nacije. Dakle, to je klasična zamena teza, znate. Benedikt Anderson je pre 30 godina pisao tu knjigu o naciji kao konstrukciji i naravno za primjer je uzeo, pošto tako vreme bilo, je li Fukuyamino vreme i malo pre toga, za primjer je uzeo Latinsku Ameriku, gde su sve nacije konstruisane. I naravno da to tako ispada. Međutim, izvori kažu i pominju Duklju u kontekstu srpskog naroda. Dakle, ne znači da je postala moderna nacija, ne, nije. Moderna nacija nastaje u 19. veku. Ali ne možemo konstruisati crnogorsku naciju tamo gde nema Crne Gore u izvorima, a dekonstruisati srpsku naciju tamo gde nije granica Republike Srbije, svuda izvan granice Republike Srbije. Dakle, to spominjanje, da li je Crna Gora bila pod vlašću Turaka, pa ko to kaže? Dakle, Đurđev je to dokazao, znali smo to i ranije. Mislim, ne znam čemu je tu problem. Prosto ta priča o romantizmu, pa u Srbiji imate vrlo, vrlo podeljenu naučnu javnost oko tih pitanja. Nažalost, u Crnoj Gori nemamo. I to je problem. E sad, kad je reč o Petrovićima i Njegošima, dakle, nisu Srbi jedini narod koji je policentričan. I nisu Srbi jedini narod koji je stvorio druge nacije. Pa evo, Kanadžana, evo...
Da.
U krajnjoj liniji, kad je reč o Francuzima, isto, dakle, jedan policentričan narod. Kad je reč o Nemcima, u Austriji, koja je bila bastion Nemstva, danas 18% građana smatraju su Nemci. Mnogo manje da bi trebalo su jedinine sa Nemačkom, ali nazivaju svoj jezik austrijskim jezikom. Ne konstruišu istoriju drugačije nego što je bila. Ne tvrde da njihovi carevi nisu bili carevi Svetog Rimskog Nemačkog carstva. Dakle, kad je reč o Petrovićima i Njegošima, dakle, velike su promene bile. Dakle, u doba Osmanskog carstva ogromne su promjene bile. Ono što je bila konstanta, to je pripadnost tog naroda tamo pravoslavlje. To pravoslavlje, bez obzira na to što nije imalo tokom čitavog perioda jedinstvenu organizaciju, je vuklo tradicije iz državne crkve iz doba Nemanjića. Bilo je objedinjeno u određenom periodu pod pečkim patrijarsima. I ta teza o tome da postoji nekakva posebnost, ja nemam ništa protiv ovo, gospodin Rasuder pominje referendum. Ja sam jedan od retkih građana Srbije koji podržavao ideju nezavisne Srbije, ali ne nezavisne Crne Gore u kojoj su Srbima ugrožena i poništena prava, u kojoj su vođa srpskog naroda, narodni poslanici, oduzimaju im državljanstvo, decu im šalju sa 16 godina u pritvor mjesec dana, pa onda tvrde da su pogrešili, sude penzionerima iz Srbije zbog navodnog prevrata. Sve zato da bi jedna grupa ljudi koja je došla do moći zahvaljujući Slobodanu Miloševiću, srpskog nacionalizmu, pa znamo šta je taj Đukanović tvrdio ranije, da bi danas bila afirmisana na drugi način. Pa ne može jedna nacionalna kultura da se stvori tako što neko doktorira u Osijeku na crnogorskom jeziku. Pre 10 godina ili 20 godina, koliko već. Tako da se vratimo na Petrovića i Njegoše, dakle, pa upravo oni su došli sa prostora iz srpskih krajeva Bosne i Hercegovine. I došli su od određenog uticaja i moći na prostoru stare Crne Gore, te Crne Gore koja je formirana u doba Crnojevića, koja je u doba Crnojevića nije bila klasična srednjevekovna nezavisna država, nego je bila ostatak srpske države. I onda su postepeno počeli graditi svoju državu. I ta država je 1852. godine postala svetovna monarhija. 1878. je dobila međunarodnu priznatu nezavisnost. Ne znam ko u Srbiji negira tu nezavisnost. Pa taj Slobodan Milošević nije ukidao Republiku Crnu Goru, nego afirmisao naprotiv.
Evo, samo za kraj ovog razgovora da damo reč još jednom gospodinu Rastoderu. Kako crnogorska historiografija danas gleda na ulogu Petrovića u razvoju te ideje crnogorske državnosti?
Pa ako dozvolite, prvo da kažem, u ovom dijelu političkih implikacija kolege Antića se ja ne bi osvrtao, ali mi je vrlo indikativno i vrlo interesantno i mislim da tu možemo naći ajde ne zajednički jezik, ali možemo razmišljati kao ozbiljni naučnici. Dakle, kad govori o Andersonu, to nije konstruisana, to je zamišljena nacija po njemu, i u toj zamišljenoj naciji vjerovatno i toj konstrukciji zamišljene nacije svako nalazi svoj prostor. Konkretno u Crnoj Gori i crnogorska historiografija, bar u onom dijelu u kojem je ona otrežnjena i na neki način oslobođena nekih neoromantičarskih naslaga, uz naravno procese koji su možda nekom manje prijatni ili više prijatni, Njeguši, odnosno dinastija Petrović Njeguše, tretira kao jedna od glavnih dinastija crnogorske državnosti, uz naravno datume koje je spomenuo kolega Antić. Ja toj dinastiji ne bi ništa ni oduzimo, niti dodalo. A želim kolegi Antiću reći, tu dinastiju su svrgli 1918. godine na način da se zvanična Francuska izvinula Crnoj Gori nedavno zbog toga. Dakle, da ne ulazimo u neke dalje polemike, želim da kažem, Crna Gora jeste država. Da li je to država koja poštuje sva ljudska prava, to je pitanje u kojima trebamo i možemo razgovarati. Da li sam ja adresa koja treba spočitavati neke procese? Nijesam. Da li je ta crnogorska vlast saveznik savremene srpske vlasti? Jeste. Da li je ona kao takva upitna? Jeste, kao i svaka vlast. Ali ono što nije upitno, to je da je Crna Gora zaista jedna istorijska tvorevina koju više ne osporavaju čak ni oni posljednji guslari sa neoromantičarske scene. Started down the mountain several years ago. Seems I could move much faster falling down this path alone. I was searching for some answers and I didn't want to climb. So I started down the mountain, but no answers did I find. I couldn't say, I do not know. Could he point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, special fool. Sadness flows like water down a lonely mountainside. Who would walk beside a sinner? Bubbles in his pride. People say they do not know when I know they've done the same. Who would take the repercussions when the bottle is to blame? I couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner, I'm a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen and righteous special food. I'm winding down a river, I'll ride the silver road, down the path of least resistance, chasing whippoorwills and blow. I don't miss the time I lingered in the clouds up in the sky, but I'll never climb a mountain. Couldn't say, I do not know. Could you point which way to go? I'm lost, I'm a victim, I'm a sinner and a soul. I'm a poor wayfaring stranger, I have nothing left to lose. I've fallen down the mountain, wretched, righteous, special fool.
Povodom 60 godina Radio Beograda 2 pozivamo vas na tribinu i razgovor o našem programu u sredu 11. aprila u 19 časova u galeriji RTS-a. Učestvuju dosadašnji glavni i odgovorni urednici Radio Beograda 2. kako je drugi program postajao program kulture i umetnosti. Sreda, 11. april, 19 časova, Galerija RTS-a, Takovska 10.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Gala koncert povodom 60 godina drugog programa Radio Beograda. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Bojan Suđić. Specijalni gost Željko Lučić, bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Kolarčeva zadužbina, subota, 21. april 2018. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dva i film predstavlja jednog od najvećih strip junaka. U bioskope stiže najspretniji spavač na poslu i najgori radnik od prvog radnog dana. Gaša Šeprtlja. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Dva i film.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Višestruko nagrađivan, autor kultnih filmova Prekiše, Prašina i Majke, Milčo Mančevski predstavlja najnoviji igrani film Bikini Moon o povratnici iz rata u Iraku i njenom novom životu na ulicama Njujorka. Od 5. aprila u bioskopima. Distribucija Five Stars.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Naša današnja tema je ideja crnogorske državnosti, njena pojava, modaliteti i praksa, a uoči predsjedničkih izbora koji se u nedelju održavaju u Crnoj Gori. Naši gosti su istoričari Šebo Rastoder, profesor Univerziteta Crne Gore, i Čedomir Antić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Evo, mi smo u prethodnom delu razgovora u značajnoj meri osvetlili tu srednjovekovnu prošlost Crne Gore i razvoj njene državnosti u tom periodu. Došli smo do Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Crna Gora zajedno sa Srbijom stiče nezavisnost. Kakva je tada bila njena ideologija, odnosno njen politički identitet, i kakve su bile nacionalne težnje Crne Gore u tom trenutku, gospodine Rastoder? Da li nas čujete, gospodin Rastoder? Izgleda da u ovom trenutku gospodin Rastoder ne čuje studio iz Beograda, ali zato ćemo ovo pitanje postaviti. Zato ćemo ovo pitanje postaviti gospodinu Čedomiru Antiću. Evo, ta 1878. godina je godina u kojoj Srbije i Crna Gora dobijaju nezavisnost.
Mislim da se profesor Rastoder i ja ne bi uopšte sporili oko toga. Mm-hmm. Dakle, kako on to rekao, postoji mogućnost posmatranja stvari na više nivoa. Međutim, ono što ne valja, to je kada se radi političkih razloga i radi jednog nacionalnog puberteta jednog naroda na neki način preskaču određene činjenice. Dakle, Crna Gora je imala određenu tradiciju samobitnosti, ali nije bilo sumnje da je reč o delu srpskog naroda. Dakle, od pravoslavlja, koje je nesumnjivo bilo deo srpskog pravoslavlja, jer pravoslavne crkve posjetično ne nastaju u plemenima ili oblastima nekim, nego nastaju državama. I do obnove srpske države, dakle, sam Njegoš je često govorio da želi da on bude patrijarh u Pečeju, da srpski car bude u Prizrenu. I nije bilo sumnje koji bi bio taj srpski car. Dakle, nesumnjivo je bilo da to bio deo srpskog naroda. Evo, dovoljno je reći da je knjaz, odnosno kralj Nikola, bio čovjek koji je napisao onu čuvenu pesmu koja je dugo bila himna Crne Gore, koja je danas zaboravljena, Ona Monamo, koja govori o oslobođenju Kosova i Metohije. Treba reći da u crnogorskom zemljopisu, udžbenicima, ustavu, svuda je nesporno bilo da je Crna Gora srpska zemlja i da tu živi srpski narod, da ima nešto Srba, katolika, muhamedanaca i da ima nešto Arbanasa. I to je bilo to. E sada, kada je došlo do toga da se to promeni?
Evo, samo da sad ovdje uključimo gospodine Rastodera. Gospodine Rastoder, da li nas čujete?
Čuješ?
E, da, ja sam se prozvao pre par minuta, ali nam veze nisu bile najbolje. Došli smo do ovog Berlinskog kongresa 1878. godine, kada je Crna Gora zajedno sa Srbijom stekla nezavisnost. Ja sam htio vas da pitam, šta kaže crnogorska historiografija, kakav je tada bio politički identitet i kakve su bile nacionalne težnje Crne Gore?
Pa da kažem nešto, dakle, slušao sam kolegu Antića i naravno nemam namjeru da mu oponiram, ali ću mu upozoriti na sljedeće. U Beogradu je objavljena knjiga, odnosno odbrajena disertacija crnogorske ideologije kralja Nikole. Kod profesora Radoša Ljušić. Ja mogu da govorim ono što govore neka savremena istraživanja, to je da je, i tu je kolega Antić potpuno pravo. Svijest o pripadnosti srpskog naroda je nešto što je potpuno drugo u odnosu na svijest o državi. A kolega Antić ima ambiciju da sve pretvori u srpstvo i ja tu nemam ništa protiv, izme sljedeće. Ako su Petrović i srpska dinastija, što je hoda Makoše na onaj način? Ako je Crna Gora zajedno sa Srbijom priznata, odnosno, crnogorska historiografija kaže sljedeće. Crnoj Gori je na Berlinskom kongresu potvrđena državnost od onih država koje nisu priznavali. Ja prosto u toj argumentaciji ko je, što je, kako je, ne bih ulazio osim sljedeće. Savremena crnogorska historiografija nedvosmisleno potvrđuje crnogorsku državnost kao jednu istorijsku vertikalu. Da li je ta vertikala upitna? Da, koliko i sve ostale vertikale balkanskih država.
Hvala vam. Eto, taj period posle sticanja nezavisnosti protekao je...
Dobro, da vam kažem nešto, i Obrenovići su isto maknuti s vlasti, to mnogo brutalnije, i za razliku od Petrovića, ti posljednji potomci Obrenovića nisu nikad priznali svršenče.
Da, Obrenovića kao što znate, Obrenovića su makli u atentatu, nemojte, molim.
Kao što znate, knez prosto... Mihajlo, sin...
Takođe u atentatu. Đinđić takođe
ne, ne govorimo o tome, govorimo o Mihajlu Petroviću Njegošu. Kao što znate, unuk kralja Nikole je odbio da postane marionetski vladar Crne Gore pod Italijom i on je priznavao Petra II. Karađorđevića.
Poslanik, crnogorski poslanik u inostranstvu.
Jeste i katolik.
Gospodin Šerbo govori...
I katolik.
Da, gospodin Šerbo govori, započeli smo priču od Podgoričke skupštine, ili tako, 1918. Na kojoj je Crna Gora, odnosno delegati koji su bili na skupštini, odlučili su da se prisajedine Srbiji, a tako uđu i tako uđu zajedničku državu svih južnih Slovena na Balkanu. Ali pre ovog perioda postojali su izvesni dinastički sukobi Petrovića i Karađorđevića. Da li su oni u izvesnoj meri, kažem, zategli odnose između srpske i crnogorske države? Moramo da pomenemo ovde da su postojali u tom periodu izvesni pokušaj ujedinjenja te dve države kao dve srpske države. Da je na Berlinskom kongresu, koliko sam ja shvatio, namerno ostavljen taj jedan teritorijalni prolaz, odnosno veze između Austro-Ugarske i Otomanske imperije, kako dve srpske države ne bi imale zajedničku granicu i eventualno sutra se ujedinile u jednu državu.
Nesumnjivo da je raspoloženje početka 20. veka bilo za ujedinjenje. I samo treba reći da je, kada je knjaz Nikola na kraju bio prinuđen da prihvati ustavnost i Crna Gora je tada poslednja u Evropi dobila ustav posle Rusije, dakle, većina u skupštini htela da se skupština zove Srpska narodna skupština Crne Gore. Ne insistirajući pritom na nekom identitetu nacionalnom, već da bi samo nešto opšte stavili iznad partikularnog, odnosno iznad interesa knjaza Nikola. Tako da, uoči 1914. godine već je počeo proces objedinjavanja državnog, kada su dve zemlje dobile zajedničku teritoriju, o tome imate odličnu knjigu Tridvejevu o Crnoj Gori uoči Prvog svjetskog rata. Kad je reč o tom crnogorstvu knjaza Nikola, pa niko njega ne negira. Ni Njegoševo crnogorstvo, ali to crnogorstvo je kompatibilno sa srpstvom, kao što Teslina Lika je kompatibilna sa njegovim također srpstvom, pa je hoćete jugoslovenstvom. Prema tome nije to sporno, sporna je upotreba svega toga. I sporna je ta potreba da se diskvalifikuje neko. Ja nikad ne bih diskvalifikovao univerzitet u Crne Gore, univerzitet čiji je profesor gospodin Rastoder. Posebno što je njegova alma mater Beogradski univerzitet. Ali ono što ja osporavam, to je način na koji je do toga svega došlo. Dakle, Podgorička skupština nije bila demokratska u današnjem smislu te reči, jer u odnosu na druge skupštine knjaza i kralja Nikola ne bila u priličnoj meri demokratska. A ono što se dešavalo proteklih 60-70 godina, ne bih rekao da je bilo i malo demokratsko.
Dobro, u svakom slučaju, 1918. godine je Crna Gora odlukom Podgoričke skupštine ušla u zajednicu južnoslovenskih država. Zašto je to mesto, gospodin Rasoder, još uvek sporno? Odnosno ta skupština.
Da kažem, prvo ovako, ono što kolega Antić zna, znam i ja. Dakle, ovako, Crna Gora jeste 1918. godine ušla odlukom Podgoričke skupštine u zajedničku državu Srba, Hrvata i Slovenaca. Ali kolega Antić zna i ja, ono što znam i ja, to je da odluke te skupštine nije niko priznao, pa čak ni Srbije. Jer je tek 20. decembra delegacija stigla u Beograd. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što znam ja, zna i kolega Antić, Crna Gora je jedina oblast u kojoj je izbila pobuna protiv takvog ujedinjenja. Dakle, nije bio problem ujedinjenja, nego problem načina ujedinjenja. I da završim ovaj razgovor u jednoj metafori koja je meni vrlo bliska, a to je na operaciju ujedinjenja, umjesto da su radili hirurzi, radili su mesari. I rezultat toga očigledno trpimo do današnjih dana i naravno interpretacija vjerovatno se nećemo složiti, ali u onome što se moramo složiti, to je da moramo razgovarati o ovim i svakoj drugoj temi.
Hvala, imamo obavezu da pustimo muziku za slušalce, a razgovor ćemo zaključiti za nekoliko minuta.
À mon ami d'en haut, quand il était chapeau. À mon ami d'en haut, à ceux qui il fut maître. À mon ami d'en haut, on se reparlera bientôt. Des loques sur mon dos, des ailes dans ma peau. Car mon ami là-haut, c'est rien à vol d'oiseau. Nous n'en resterons pas. Pas être mort idiot. Au compte de printemps, à ceux d'automne, au fado. Quand la vie dure longtemps, longtemps la vie dure. Et que vivre donne chaud. J'imagine, nous n'en resterons pas là. Nous n'avons apparemment pas l'heure de décider. A-t-on idée, a-t-on idée de se dérober à l'heure de se parler bien.
Časova i 44 minuta slušate Radio Beograd 2. U završnici smo emisije koja danas govori o ideji crnogorske državnosti, njenoj pojavi, modalitetima i praksi. A naši gosti su gospodin Šerbo Rastoder, profesor Univerziteta Crne Gore, i gospodin Čedomir Antić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Evo, mi smo u prethodnom delu razgovora značajno rasvetili tu, kako ste vi, gospodin Rastoder, rekli, državnu vertikalu u razvoju Crne Gore. Moram samo još da kažem da se nekako crnogorska državnost ponovo rehabilituje u periodu komunističke Jugoslavije. U tom periodu crnogorska nacija također stiče afirmaciju i dobija ravnopravan status sa svim ostalim nacijama u Jugoslaviji. Ali evo, sa raspadom Jugoslavije dolazimo do referenduma o nezavisnosti Crne Gore, koji je održan 2006. godine i na kome Crna Gora ponovo obnavlja svoju samostalnost, obnavlja državnost i proklamuje se kao građanska država. Međutim, tada počinje jedan proces preoblikovanja državnih atributa Crne Gore, gospodine Rastoder. Možete li nam objasniti o čemu se sve radi i kakvi su to procesi koji se odvijaju od 2006. do danas?
Pa evo, pokušat ću da vam ukratko kažem na sljedeće. Dakle, potpuno ste u pravu. Dobitak državnosti 2006. na referendumu je samo jedna etapa u nečemu što je trebalo da bude stvaranje jednog građanskog demokratskog društva, unutar kojeg bi svako bio prepoznat kao realan, objektivan i ničim ugrožen faktor. I sada da li su ta očekivanja iznevjerena, o tome možemo da diskutujemo, ali ono o čemu ne možemo diskutovati i vjerovatno nema prostora da se diskutuje, to je da je karakter savremene Crne Gore adekvatan karakteru svih balkanskih država. Znači, u svim njima imate jednog autokratskog vladara koji pokušava instrumentalizovati istorijske priče kao nešto što će ga održati na vlast, te u tom smislu mi možemo to samo da posmatramo ili da komentarišemo na ovaj ili onaj način. Ja bih završio, ako dozvolite, ovaj razgovor na sljedeći način. Ovi razgovori su potrebni i oni su kao takvi poželjni, ali prosto kao neko koji je ipak beogradski đak, kako kaže kolega Antić, volio bi sugerisati nešto ako nije mnogo grubo, a to je da se postavi pitanje zašto neće niko sa nama ako smo mi toliko dobri i grlimo sve oko sebe, da li možda taj naš zagrljaj u stvari bio zagrljaj koji nas je gušio ili tu ima nešto drugo. Dakle, ja neću da nagađam, neću da osporam bilo koga, ali želim i imam potrebu da kažem da je crnogorska državnost u toj vertikali o kojoj sam govorio nešto što je prisutno u savremenoj Crnoj Gori. Da li je to izvedeno nasiljem, vještački ili na neki drugi način, o tome možemo raspravljati. Ali da je to činjenica, ne možemo.
Hvala vam, gospodin Rastodar. Molim vas, ostanite na vezi još malo, evo samo da čujemo gospodina Antića. Kako on vidi ovaj desetogodišnji period, evo već 12 godina crnogorske samostalnosti i u kontekstu državotvorne ideje Crne Gore?
Pa nije to baš čudno što niko neće sa Srbijom, pa neće niko ni sa Rusijom, pa neće niko ni sa Engleskom, evo, hoće i Škotska da ode, jedva su uz pomoć pritisaka, podmićivanja, ucena, uspjeli da dobiju da Škotska ostane u sastavu Ujedinjenog Kraljevstva. To je valjda tendencija. Međutim, moram da kažem, naša braća iz Republike Srpske hoće sa nama. Naša braća iz Srpske Krajine također su htela sa nama. Građani Crne Gore sa mnogo većom većinom su 92. godine odlučili da ostanu u Srbiji u vreme sankcije i rat. I učestvovali su u ratu tamo gde možda nije trebalo bude rat, tamo gde nije bilo srpskog naroda, to je na Dubrovniku. Prema tome, ne bih to baš tako, to je pojednostavljeno gledanje. Rekao bih nešto o ovih 10 godina. Dakle, pominje se ovdje da sve balkanske zemlje imaju autokrate. Nemaju. Evo, Hrvatska ima ozbiljne probleme, ali nema autokratu. Od kako je Tuđman umro, nema. Ako hoćete, nema ni Srbije. Pa Vučić je pre 3 godine došao na vlast. Mi naše tirane uspevamo da oborimo. Crnu Goru, ne znam, nisam čuo da je neki tiran autokrata bio oboren. Morala ili Srbija da pomogne ili NATO. Prema tome, mislim da postoje razlike. Mislim da ovdje niko nikada nije negirao državnost Crne Gore. U krajnjoj liniji, profesor Rastodar kaže, problem je u tome što je mesarski umjesto hirurški izvodeno ujedinjenje. Pa ko je izvodio ujedinjenje? Srpska vojska je gledala da odbrani granice na severu i zapadu Slovenije, Hrvatske, more. Građani, stanovnici Crne Gore su se međusobno potukli. I u krajnjoj liniji ja bih voleo da je izlazak Crne Gore bio tako džentlmenski rešen kao ulazak. Evo, dinastija Petrovića Njegoša penziju primala dok nije bankrotirala vlada u egzilu 45. 46. godine. Knez Mihajlo, unuk kralja Nikole, koga sam spomenuo, nije hteo da prihvati on neko da njegov kralj Petar II. Prema tome, hajde da sad primenimo tu vrstu netolerancije. Evo, Crna Gora je jedina zemlja na svetu koja je uvela jedno pismo, makar u jednoj ustanovi, to je u skupštini, pa se evo povukla sad iz toga.
U kontekstu ovoga o čemu govorite, evo samo možda još jedno završno pitanje, gospodin Rastodir, je za vas i za gospodina Antića. S obzirom da su u Crnoj Gori i dalje značajna i važna ova nacionalna pitanja, da li će se crnogorska državnost u budućnosti ili u narednoj dekadi razvijati ka nacionalnoj državi ili će dalje funkcionisati ili usavršavati svoje težnje ka jednoj funkcionalnoj liberalnoj demokratiji?
Pa ja bi bio prosto neozbiljan ako bi se usudio da predviđam. Ono, ja mogu da kažem ono što bih ja volio i za što sam se borio. A to je da Crna Gora bude građanska demokratska država. I ona kao takva ima veoma velike šanse, ali nažalost to je veoma teško zato što se malo jave neki glasovi koji to negiraju i pokušavaju to proglasi kao neko vještačko, mi onda se u Crnoj Gori javi refleks odbrane. Odnosno, srpsko-crnogorski sukob generira sve ostale sukobe i kao takve drži Crnu Goru za rođenim. Ako već kolega Antić govori o nekom autokrati kojeg mi eto nismo uspjeli da oborimo, onda ja mogu da kažem da je opstanak tog autokrate najveća zahvala za opstanak tog autokrata upravo ima srpska nacionalna romantičarska misao koja to autokrati daje smisao i omogućava mu da i dalje bude spasa Crne Gore i da njom vlada.
Gospodine Antić,
ja sam siguran pitanje... da će Crna Gora opstati kao država, ona nije bila ni upitna. Voleo bih da ona bude demokratska, ako bude demokratska, ona mora biti koliko crnogorska, toliko i srpska. Dakle, Srbi imaju svoje tri države, to su Srbija u kojoj su Srbi jedan, noseći narod, to je Bosna i Hercegovina, da su tri narodna noseća, i Crna Gora gde narodi treba tek da se dogovori. Ja ne vidim, ako 30% ne mogu budu većina, ne vidim da može 30% bude rematilički faktor. Ja mislim da je nešto drugo u pitanju, a to je na totalitarizmu je nastala ta nacija crnogorska. I treba temeljna demokratizacija da bi se izašlo iz ovoga. A Srbi zaista niti su rematilički faktor, nisu osnivači Crne Gore.
Hvala vam lepo, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Rečeno i prećutano. Naši gosti su bili istoričari Šerbo Rastoder i Čedomir Antić, a emisiju smo posvetili ideji crnogorske državnosti uoči nedeljnih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2. Looking at you.